Povstaňte prosím a príjmeme požehnanie. Nech nám veľkonočný Boh udeli svoje požehnanie, aby sme na svojom dne, Pane, poznali Tvoje výšiny, aby sme poznali Tvoju lásku v tom, že si dal svoj život za nás, aby sme sa v Tebe stali láskou a svoj život kládli za iných, aby sme tak tichom bielej soboty kráčali vierou do Tvojho rána. Amen. Včera bol Veľký piatok, zajtra bude nedeľa vzkriesenia. Dnes je tu ticho bielej soboty. Otvorme srdce tomu tichu a načúvajme, čo nám tým tichom Boh v Pánovi Ježišovi Kristovi chce povedať. My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov a sestry. Kto nemiluje, ostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život. Lásku sme poznali podľa toho, že on položil svoj život za nás. Aj my máme klásť svoj život za bratov. Ak niekto má pozemský majetok a vidí svojho brata v núdzi a zatvorí si pred ním svoje srdce, ako v ňom môže byť Božia láska? Deti, nemilujme slovom ani rečou, ale skutkom a pravdivo. Ak by sme tri veľkonočné dni pripodobnili k hudbe, sobota by bola pomlčkou medzi tragickým mizeréré Veľkého piatku a slávnostnou ódou na radosť veľkonočnej nedele. Ticho bielej soboty, ticho neprítomnosti, Krista nie. Zostalo iba telo ležiace v kamennom hrobe. To ticho, tá biela sobota, sa do života učeníkov má znova vrátiť. Ježiš vstane z mŕtvych, zjaví sa učeníkom, aby im napokon na vrchu pri Jeruzaleme navždy zmizol v nebi. Ježiš ako konkrétna postava, osoba v ľudskom tele, navždy odíde z ľudskej histórie. Učeníkom v predvečer svojej smrti povie, pre vás je užitočné, aby som odišiel, lebo ak neodídem, duch nepríde. Ten duch bol doposiaľ medzi vami, bol tu v mojej osobe, o ktorú ste sa mohli kedykoľvek oprieť. Môj duch medzi vami, duch syna, rodiaceho sa večne z večného otca. Odchádzam zvonku, aby som sa vrátil dovnútra. Môj duch bol medzi vami. Teraz bude vo vás. To je ten deň. Ticho bielej soboty. Biela sobota je tak znova s nami, ako ticho medzi prvým a druhým príchodom Krista. Ticho bielej soboty. Ticho ducha, ktorý zvonku vstupuje dovnútra. Tak Saul v tom tichu stretol na ceste do Damašku svetlo ducha Kristovo. To svetlo nik iný nevidel, iba Saul. To svetlo doň preniklo a Saula premenilo na Pavla. Kým Saul nestretol Kristovo svetlo, celý jeho svet stál na jedinom základe. Základe zákon. Kvôli tomu zákonu je teraz na ceste. Kvôli nemu prenasleduje kresťanov. Kvôli nemu je na ceste ako vrah, ktorý nenávidí svojich bratov. Teraz je však všetko úplne inak. Celý Pavlov svet stojí teraz na základe Kristovej milosti. Do Pavlovho vnútra vstúpil Kristov duch. Vo svetle ducha Kristovho Pavol vidí. Milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je z vás. Je to Boží dar. Nie je zo skutkov, aby sa niekto nevystatoval. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Je to už dávno, čo som prvýkrát počul báseň brata Milana Jurču, Príbeh matky Alžbety. Tá báseň mi pomohla novým spôsobom pochopiť Pavlove záhadné slova. Matka Alžbeta, tak ako je v básni popísaná, svojim činom zobrazila zmysel Kristovej obety, zmysel milosti, na ktorej sa všetko zakladá. Matka Alžbeta prichádza do väznice. Žene odetej vo väzenských šatách ponúkne výmenu. Vinná žena si vyzlečie svoje väzenské šaty viny. Matka Alžbeta si vyzlečie svoj mnížský habit neviny. Vinná žena je teraz zaodeta darovanou nevinnou. Nevinná žena vzala na seba jej vinu. Vinná žena odchádza v darovanej slobode, v darovanej nevine. Slobodná von zo žalára. Nevinná žena na druhý deň umiera. Odeta v cudzej vine. Takto si sa ty, nevinný Kriste, stal za mňa hriechom, aby som sa ja vinný v tebe stal Božou spravodlivosťou? Ticho Bielej soboty je tichom Kristom darovanej spravodlivosti. Tu končí zákon, začína milosť. Žiť v tichu Bielej soboty znamená nasledovať ťa, Kriste. Darovať tú milosť iným, tak ako si ju ty daroval mne. Osudný čin matky Alžbety ma svojou veľkosťou môže zaskočiť. A predsa je pre mňa výzvou v malých veciach života rozdávať milosť tak ako ona, aby sa vo svete nemilosti zjavila Božia láska. Veď lásku sme poznali podľa toho, že on položil svoj život za nás. Aj my máme klásť svoj život za iných.
Väčšina z vás to o mne nevie, ale v minulosti som strávila niekoľko rokov vo väzení. Bolo to väzenie duše, v ktorom človek nedokáže nájsť pokoj, nevie odpustiť a prijať odpustenie. Ako tínedžerka som sa veľa trápila pre vlastnú úzkostlivú povahu, ale aj pre vzťahy v škole a v rodine. Kde je moje miesto? Čo si počnem so všetkými svojimi strachmi a túžbami? Prečo nedokážem naozaj milovať druhých ľudí? Približne v tom období som u nás doma v poličke s kazetami objavila nahrávku básne Matka Alžbeta. Vedela som, že ju napísal môj starý otec a možno som ju predtým aj zbežne čítala, ale za srdce ma chytila až vtedy, keď som počula, ako ju na staršej nahrávke z prednežnej revolúcie číta moja vtedajšia učiteľka klavíra Milica Kajlingová. V naliehavosti a vrúcnosti jej vyjadrenia som našla ozvenu vlastnej úzkosti a túžob. Umelecké stvárnenie skutočného príbehu o francúzskej mníške, vlastným menom Elise Rivet, ktorú nacisti uväznili a neskôr zavraždili v koncentračnom tábore Ravensbrück, mi aj dnes pomáha porozumieť, čo sa to vlastne stalo na Veľkú noc a ako ma Kristus zachraňuje pred sebou samou. Prajem vám, aby bol tento príbeh pre vás nielen premostením k udalostiam, ktoré sa odohrali pred 2000 rokmi, ale aj veľmi osobnou inšpiráciou k prijatiu Kristovho odpustenia. Matka Alžbeta a som mníška. Bývam v kláštore spolu s ostatnými mníškami. Nitrávim modlitbami a čítaním Biblie. Medzi ľudí chodím málo. Telefonovali z väznice. Zajtra ráno má byť zastrelená žena. Treba jej dať poslednú útechu. Požiadali mňa ako predstavenú kláštora. Čo jej poviem? Aké slová utešia človeka tesne pred smrťou? Smrťou sa predsa život nekončí, musím jej povedať o večnosti, o nádeji, ktorú môže nájsť v Bohu. Ak uverí v Boha, on jej odpustí a bude žiť večne s ním. Áno, to jej poviem. Kráčala som k väznici a vonku bolo krásne. Slnko svietilo, tráva sa akurát začínala meniť zo sivej na zelenú. V stromoch spievali vtáky. Začínala sa jar. Na ulici som zazrela malé dieťa, ktoré s radosťou utekalo k rodičom. Odvšadiaľ ku mne život vystieral ruky a ja by som najradšej poskočila od radosti. No múry väznice ma priviedli späť do reality. Boli vysoké, s ostnatými drôtmi na vrchu. Za nimi sivé budovy s malými oknami, ktoré na mňa ponuro hľadeli. Vonku akýsi strážnik cvičil psa. Vošla som, hoci sa vo mne dvíhala vlna odporu a paniky. Nechcem tu byť. Čo, ak sa už nebudem môcť dostať von? Spomenula som si, ako ma raz, keď som bola malá, bratia zo žartu zatvorili v pivnici. Bola tam tma a ja som sa strašne bála. Kričala som dovtedy, kým neprišli rodičia a nevyslobodili ma. Chalani dostali riadny výprask. Ale odvtedy som sa bála malých, uzatvorených priestorov. Medzitým ma strážnik doviedol ku dverám a už nebolo času rozoberať spomienky. Krátko som sa pomodlila, aby mi dal Boh silu prekonať môj strach a vstúpila som do cely. Na prični sedela tá žena. Neviem, čo som čakala, ale jej vzhľad ma prekvapil. Predstavovala som si ju inak. Bola mladá a pekná. Mala veľké hnedé oči a pôsobila útlo, takmer ako dievčatko. Vstala a mlčky na mňa hľadela. Viem, že máte zomrieť, povedala som. Hlas sa mi v tom okamihu zlomil a do očí mi vstúpili slzy. Viem, že máte zomrieť, ale v skutočnosti zomiera iba naše telo. Duša je večná, po smrti sa stretnete s Bohom a ak veríte, že za vás zomrel, že zomrel za vaše hriechy, budete žiť. O čom to rozprávate? Ja v Boha neverím. A moje hriechy? Žila som, ako som najlepšie vedela za daných okolností. Nechoďte na mňa s týmito svätými rečičkami. Postupne zvyšovala hlas, až sa celkom rozkričala. Čo vy viete o živote? Zavreli ste sa pred svetom, žijete si v kláštore a kašlete na skutočných ľudí. Všetko, čo viete, sú len slová. Modlitby a slová, zbožné piesne a slová, kázne a slová. Slovami nás odprevádzate do hrobu. Zrazu som nevedela, čo povedať. Zdalo sa mi, ako by ma kto si ovalil. Ako by som bola vo sne a nedokázala rozprávať, hoci som veľmi chcela. Žena na mňa hľadela blízkajúcimi očami a čakala, ako zareagujem na jej výzvu. Ja skúsim to povedať inak. Keď som sem išla, videla som na ulici dieťa. Radostne utekalo k rodičom. Boh je náš otec, túži potom, aby sme... Dieťa? Prerušila ma a v zápätí sa rozplakala. Moje 9-mesačné dieťa budú vychovávať cudzí ľudia. Prečo? Prečo má ono trpieť? Ako sa Boh môže na to dívať? Nech sa nedíva, nech zasiahne. Nech mi dajú milosť a nech ma pošlú domov. Nech Boh urobí zázrak. Neurobí. Nič neurobí. Vy ešte niečo poviete, rozlúčite sa so mnou a pôjdete sa modliť medzi tie svoje múry. Ale ja tu zostanem a skôr, než ma popravia, umriem od bolesti a túžby. Nastalo ticho. V zúfalstve som sa obrátila k Bohu. A Boh? Boh ma zobral do dlaní a díval sa. Díval sa mi do očí, zavolal moje meno. Čo to hovorí? To predsa nemôže myslieť vážne. V duchu som zakričala, nie. Chcela som zavolať na strážnika a rozbehnúť sa preč. Zdalo sa mi, ako by sa múry zo všetkých strán na mňa valili a na chvíľu som sa cítila presne tak, ako kedysi. Pred očami sa mi zatmelo, ako by uplynuli roky, hoci v skutočnosti to bolo iba pár sekúnd. Zrazu som bola zvláštne pokojná. Pani, Boh vás počul a on urobí zázrak, o ktorý ho žiadate. Ja si oblečiem vaše šaty a vy zasa tie moje. Výjdete z väznice, dôležité je, aby ste sa tvárili úplne normálne. Ja tu zostanem a zomriem miesto vás. Nie, nemáme čas, neodporujte, ja to musím urobiť. Boh ma o to požiadal. Pred chvíľou som sa s ním rozprávala. On je skutočný. Je tu. Pochopte, keď zomriem, stretnem sa s ním. Roztrasenými rukami som si zapla gombíky jej väzenských šiat a pomohla som jej obliecť si habit. Nevládala hovoriť, iba plakala ako dieťa. A potom sme chvíľu stáli oproti sebe a to som už nebola ja a to už nebola ona. Všetko sa zmenilo. Objali sme sa a ona zašepkala. Ďakujem. Prišiel strážnik, dvere sa zatvorili a ja som zostala sama. Bože, kde si? Čo som to urobila? A Boh mi ticho spieval pieseň o láske. Sú 4 hodiny ráno. Na dvore väznice počuť ostrý hlas. Muži berú pušky, vkladajú náboje. Privádzajú ženu. Zaznie povel, výstrely, pád k zemi. K telu príde lekár a povie jediné slovo. Zomrela. Vojaci odchádzajú a netušia, že matka Alžbeta v skutočnosti žije.